O'zbekistonda hukumat ta'qiqiga qaramay paxta terimida majburiy mehnatga jalb qilish ishlari davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilari alyansining Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, xalqaro mehnat tashkiloti 17-18 sentyabr kunlari Toshkentda paxta terimida majburiy mehnat qo'llanilishi yuzasidan monitoring o'tkazish masalasida navbatdagi trening o'tkazdi. Unda xalqaro ekspertlar bilan bir qatorda O'zbekistondagi fuqarolik jamiyati faollari va kasaba uyushmalari vakillari ishtirok etgan. Hukumatni mazkur treningda vazirliklar va savdo sanoat palatasi vakillari tamsil etgan. Inson huquqlari himoyachilari alyansining bildirishicha, treningda barcha ishtirokchilar O'zbekistonda paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanishga xalqaro mehnat tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, AQSh, Shvetsariya, Jahon banki, fuqarolik jamiyati faollarining uzoq yillardan beri davom etayotgan chaqirig'i ortidan Prezident Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi tufayli chek qo'yila boshlangani e'tirof etilgan. Ayni paytda Mehnat munosabatlari va Bandlik vazirligi so'nggi bir hafta ichida majburiy mehnatga jalb qilish holati bo'yicha fuqarolardan 110 dan ortiq shikoyat kelgani haqida bildirmoqda. Mehnat munosabatlari va Bandlik vazirligining rasmiy bildiruvida ta'kidlanishicha, ayrim hududlarda rahbarlar o'z xodimlaridan paxta terimiga o'z ixtiyori bilan borishi to'g'risida tilxatlarni yozdirib olayotgani aniqlangan. Masalan, bunday holat Namangan shahar obodonlashtirish boshqarmasining Davlat Abod bo'limida aniqlangan. Bo'lim boshlig'i ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 51 moddasiga asosan eng kam oylik ish haqqining bir barobari, ya'ni 184.300 so'm miqdorida jarima to'lashga tortilgan. Toshkent viloyati Qibray tumanida 53 ta xususiy shirkatlardan paxta terimchilarini topib berishni talab qilingani ham isbotlangan. Jizzax viloyatining Paxtakor tumanida Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i yakka tartibdagi tadbirkorlarni paxta terishga majburlagani aniqlandi. Majburiy mehnatga jalb etish bo'yicha eng ko'p murojaatlar Toshkent viloyatidan kelib tushgan. Bu viloyatdan 22 shikoyat qabul qilingan. Farg'onaliklar 19, Qoraqalpog'istonliklar, andijonliklar va samarqandliklar 16-dan shikoyat yozishgan. 5 sentyabr kuni paxta yig'im terimiga bag'ishlangan hukumat selektorida bosh vazir Abdulla Aripov bu yilgi paxta yig'im terimiga 18 yoshga to'lmaganlar, maktab va boshqa ta'lim muassasalari o'quvchilari hamda tibbiyot xodimlarini jalb etish qat'iyan taqiqlanganini ta'kidlagandi. Ayni paytda mahalliy matbuot bu yilgi paxta terimiga 2 million terimchi jalb qilinishi va shu maqsadda mamlakat bo'yicha jami 26 mingdan ortiq ko'ngilli otryad tashkil etilishini bildirgan. Bu ko'ngilli otryadlarning kimlardan tashkil topishi haqida hozircha rasmiy xabar berilmadi.